Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Creative Engagement ni Rachael Wanderlin kasama si Gary M. Lotze, ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng makabuluhan at angkop ng mga gawain para sa mga taong may demensya. Inilathala bilang bahagi ng Johns Hopkins Press Health Books, kabilang ito sa kategorya ng pangangalaga sa kalusugan at caregiving, ngunit hindi ito nakatuon lamang sa pagharap sa problema o sa pagpigil sa mahihirap na asal. Sa halip, inilalagay nito sa sentro ang posibilidad na ang taong may pagkawala ng kakayahang kognitibo ay maaari pa ring magkaroon ng araw na kawili-wili, may pakikipag-ugnayan at may saya. Naglalaman ang aklat ng 12 kabanata at maraming konkretong gawain mula sa ehersisyo, teknolohiya, pagluluto at memory games hanggang sining at crafts. Tinutulungan itong obserbahan ng pamilya at profesional na tagapag-alaga ang kakayahan, interes, kapaligiran at antas ng pakikilahok ng isang tao. Layunin itong gawing mas maysaysay ang pang-araw-araw na buhay sa tahanan man o sa komunidad ng assisted living. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, dementia positive na pananaw mula sa pamamahalan ng sintomas tungo sa makabuluhang pakikilahok. Ang pangunahing pagkakaiba ng creative engagement ay ang dementia positive na pananaw nito. Hindi nito inilalarawan ang demensya bilang simpleng listahan ng mga kakulangan na kailangang kontrolin. Sa halip, nakatuon ito sa tanong na ano pa ang maaring maranasan, gawin at ikatuwa ng tao sa kasalukuyan. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ang kawalan ng aktibidad ay pwedeng magpalala ng pagkabagot, pag-iisa at pagkadismaya. Hindi nito ibig sabihin na mawawala ang mga hamon ng demensya, ngunit ipinapakita nitong ang pangangalaga ay hindi dapat umikot lamang sa kaligtasan, schedule ng gamot, at pag-aasikaso sa asal. Sa praktika, ang makabuluhang engagement ay nangangahulugang paghahanap ng gawain na may kaugnayan sa tao, hindi basta pagbibigay ng anumang libangan. Maaring ang isang dating mahilig maghanda ng pagkain ay mas tumugon sa simpleng pagtulong sa kusina kaysa sa isang aktibidad na walang personal na saysay. Ang isang taong nahihirapang sumunod sa mahabang panuto ay maaari pa ring makibahagi kung hinati ang gawain sa malinaw at maiikling hakbang. Kaya ang halaga ng aklat ay hindi lamang nasa talaan ng mga aktibidad. Itinuturo rin nito ang pagtingin sa tao bilang individual na may natitirang interes, gawi at kakayahang makilahok kahit nagbabago ang kanyang pag-iisip at memorya. Ikalawa, pag-aangkop ng mga aktibidad sa kakayahan, interes at antas ng suporta ng bawat tao. Hindi ipinapakita ng aklat ang mga aktibidad bilang iisang reseta para sa lahat ng may demensya. Ang mahalagang prinsipyo nito ay pag-aangkop. Magkakaiba ang pisikal na lakas, atensyon, pandama, dating hilig at kakayahang umunawa ng bawat tao. Dahil dito ang isang gawain ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung akma ang hinihingi nito sa kasalukuyang kakayahan ng kalahok. Kapag sobrang hirap, maaari itong magdulot ng hiya o pagkairita. Kapag sobrang dali o walang kaugnayan sa tao, maari naman itong tanggihan bilang pambata o walang halaga. Binibigyang saklaw ng creative engagement ang mga gawaing pang-individual at pang-grupo, pati ang pangkaraniwan at espesyal na pagkakataon. Kaya nasasong kreasara kasama rito ang ehersisyo, paggamit ng teknolohiya, pagluluto at baking, memory games at arts and crafts. Ang lawak na ito ay mahalaga dahil hindi pare-pareho ang paraan ng pakikilahok. May mga taong mas komportable sa tahimik na gawain na may isang kasama. May iba namang nagiging mas masigla kapag may musika, usapan o maliit na grupo. Ang tagapag-alaga ang may tungkuling magbigay ng sapat na gabay, ihanda ang mga materyales at baguhin ang hinihinging bahagi ng gawain kung kailangan. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa perpektong natapos na produkto. Mas mahalaga kung nakibahagi ang tao, nakaramdam ng ginhawa o nagkaroon ng positibong koneksyon sa ibang tao. Ikatlo, ang tahanan at araw-araw na schedule bilang pundasyon ng dementia-friendly na buhay. Ipinapaliwanag ng creative engagement na ang matagumpay na aktibidad ay nakasalalay hindi lamang sa mismong gawain kundi sa kapaligiran at daloy ng araw. Nagbibigay ang aklat ng mga tips sa pagbuo ng dementia-friendly na environment at sa paggawa ng daily calendar. Mahalaga ito dahil ang pagkalito, pagod, ingay o sobrang daming pagpipilian ay maaring maging hadlang bago pa man magsimula ang isang aktibidad. Kung malinaw, ligtas at madaling galawan ang espasyo, mas nagiging posible ang sariling pagkilos at mas kaunti ang kinakailangang pagwawasto ng tagapag-alaga. Ang isang kalendaryo ng araw ay hindi kailangan maging mahigpit na programa na puno ng event. Ang mas mahalaga ay magkaroon ng nakikilalang ritmo, gaya ng oras para sa pagkain, pahinga, simpleng gawaing bahay, pakikipag-usap, paggalaw, at tahimik na libangan. Ang predictable na daloy ay maaaring makatulong sa isang taong nahihirapang unawain kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunman, ipinahihiwatig ng gabay na kailangang manatiling flexible ang caregiver. Kung hindi handa ang tao sa isang gawain, mas kapakipakinabang ang pagbabago ng oras, pagpapasimple ng aktibidad o pag-aalok ng alternatibo kaysa pamimilit sa tahanang Pilipino. Kung saan madalas magkakasama ang pamilya sa iisang espasyo, ang aral nito ay maaari ring ilapat sa mahinahong pagsasama sa pang-araw-araw tulad ng pagtitiklop ng damit, pakikinig sa pamilyar na musika o ligtas na pakikibahagi sa paghahanda ng pagkain. Ika-apat, pakikisalamuha, community entertainment at pagpapanatili ng ugnayan sa iba, hindi lamang solong libangan ang tinatalakay sa creative engagement. Kinikilala rin ito ang halaga ng social connection sa buhay ng taong may demensya. Kabilang sa mga praktikal na paksa ang pagsasaayos ng community entertainment at mga gawaing panggrupo. Ang diin dito ay hindi basta pagdaraos ng event, kundi paglikha ng pagkakataong makadama ang tao ng pagiging kabilang. Sa demensya, maaring lumiit ang social world ng isang tao dahil sa hirap sa pakikipag-usap, paglalakbay, o pagsunod sa mabilis na usapan. Kung wala ng regular na pagkakataon para sa pakikilahok, maaring unti-unting lumayo ang tao sa pamilya, kaibigan at komunidad. Ang angkop na entertainment o group activity ay kailangang isaalang-alang ang haba, tunog, dami ng tao at uri ng interaksyon. Mas hindi laging mas mabuti ang mas malaking pagtitipon. Para sa ilan, mas epektibo ang maliit na grupo at pamilyar na gawain kaysa masigla ngunit magulong programa. Mahalaga rin ang paghahanda, kabilang ang malinaw na oras, komportabling upuan, pahintulot na umalis o magpahinga, at isang taong handang magbigay ng mahinahong suporta. Ang pananaw ng aklat ay may practical na implikasyon para sa assisted living at sa mga pamilya. Maaring gamitin ang mga pagtitipon upang suportahan ang pagkilala, pakikipag-usap at kasiyahan sa halip na gawing pagsubok kung gaano karami ang naaalala ng kalahok. Sa gayon, ang ugnayan ang layunin, hindi ang pagganap, panghuli, pag-aalaga sa huling yugto at pagkilala sa pagod ng mga tagapag-alaga. Mas malawak ang saklaw ng creative engagement kaysa sa mga aktibidad para sa mas aktibong yugto ng demensya. Nagmumungkahi rin ito ng mga espesyal na gawain para sa mga taong nasa hospice care at nagbibigay ng nakaangkla na payo tungkol sa caregiver stress. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil nagbabago ang pangangailangan habang umuusad ang kondisyon. Sa huling yugto, maaring hindi na angkop ang mga gawaing nangangailangan ng mahabang focus, pisikal na pagsisikap, o komplikadong panuto. Hindi ibig sabihin ito na nagtatapos ang pangangailangan para sa engagement. Sa halip, maaaring lumipat ang diin sa ginhawa, pandama, presensya at marahang pakikipag-ugnayan. Ipinapaalala ng ganitong pagtingin na hindi dapat husgahan ang halaga ng aktibidad batay lamang sa produktibidad. Ang pakikinig sa pamilyar na tunog, pagtingin sa mga bagay na may personal na kahulugan o simpleng pagsama ng isang mahal sa buhay ay maaari pa ring magkaroon ng kabuluhan. Kakasabay nito, kinikilala ng aklat na ang caregiver ay hindi walang hanggan ang lakas. Ang paghahanap ng angkop na aktibidad, pagharap sa pagbabago ng asal at patuloy na pagbabantay ay maaaring magdulot ng pagod at stress. Ang pag-aalaga sa tagapag-alaga ay praktikal na bahagi ng dekalidad na pangangalaga, hindi isang hiwalay na luho. Kapag may mas makatotohan ng plano, suporta at pahintulot na magpahinga, mas nagiging posible ang matyaga at makataong pakikitungo sa taong may demensya. Bilang pagtatapos, ang creative engagement ay para sa mga kapamilya, home caregivers, activity coordinators, at iba pang profesional na may responsibilidad sa araw-araw na kalidad ng buhay ng taong may demensya. Lalo itong kapakipakinabang para sa mga taong naghahanap ng mas malinaw na paraan upang makalampas sa tanong na, ano ang ipapagawa ko ngayon? Nag-alok ito ng maraming konkretong uri ng gawain, ngunit ang mas mahalagang ambag nito ay ang pamantayan sa pagpili at pag-aangkop ng mga iyon. Ang isang mahusay na aktibidad ay hindi kailangang mahal, komplikado o perpektong matapos. Kailangan itong maging ligtas, angkop sa tao at may puwang para sa dignidad at pakikilahok. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang activity book dahil pinagdudugtong nito ang praktikal na mga mungkahi sa mas malawak na pananaw tungkol sa dementia care. Kasama sa saklaw ang kapaligiran, araw-araw na kalendaryo, gawaing individual at panggrupo, community entertainment, hospice care at stress ng tagapag-alaga. Dahil dito, hindi nito tinatrato ang engagement bilang paminsan-minsang pampalipas oras. itinuturing nito itong bahagi ng maayos na pangangalaga. Ang dementia positive na direksyon ay nagbibigay rin ng mahalagang panimbang sa mga gabay na nakasentro lamang sa paghina at pagkawala. Hindi nito itinatanggi ang hirap ng kondisyon, ngunit hinihikayat nitong kilalanin ang natitirang posibilidad para sa koneksyon, kasiyahan at personal na kahulugan. Para sa mambabasang Pilipino, praktikal ang aklat bilang gabay sa pag-angkop ng mga simpleng gawain ng pamilya at tahanan sa nagbabagong kakayahan ng isang mahal sa buhay. Kung gusto mong sumuporta Rachael Wonderlin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.